Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 4.8.2020 a my se dnes na začátku podíváme k bratrům Slovákům. Zaujal mě status Luboše Blahy, jeho taková krátká analýza, velmi výstižná, kterou uveřejnil dnes. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Jak tak čtu o dějinách střední Evropy, mnohem jasněji chápu to, co teď na Slovensku přišlo k moci. Zkusím to shrnout do 20 bodů. Za prvé, od roku 1993 jsme měli tři typy vlád. Jedna, Mečiarova, odevzdala národní bohatství slovenským biznismenům ve snaze vytvořit takzvanou národní kapitálovou vrstvu. Druhá, Dzurindova, ho rozprodala do zahraničí. A třetí, Ficova, privatizaci bránila ve snaze vytvořit sociálně tržní ekonomiku. Druhý bod. Ta první působila v divokých 90. letech, kdy tu ve jménu svobody a demokracie zapustil kořeny gangsterský kapitalismus a vyváděli tu různí mafiáni a podvodníci. To byla éra, kdy bohatli lidé jako Igor Matovič, Boris Kolár či Andrej Kiska. Třetí bod. Druhá, dzurindovská garnitura, proměnila Slovensko na neoliberální kapitalismus a zprivatizovalo se všechno, co se nehýbalo, včetně důchodů a zdraví. Většina strategických podniků se prodala do zahraničí a Slovensko se šlo měnit na ekonomickou kolonii. Čtvrtý bod. Potom přišla vláda Smeru, která přinesla třetí model – sociální stát. Je jasné, že při všech nedokonalostech, které vyplývaly z toho, co tu zanechali předešlé garnitury. Švédsko budovalo svůj sociální stát od roku 1932. Asi nikdo nečekal, že Robert Fico dokáže za 10 let v malé periferní zemi to, co Švédové za 80 let, nebo poloperiferní zemi, abych byla přesná. Za páté, ale mnoho věcí se podařilo. Nezaměstnanost šla střemhlav dolů, hospodářský růst šel rekordně nahoru, zákoník práce dostal evropské sociálně demokratické kontury, odbory posílily, zvýšili jsme sociální ochranu, nastartovali sociální ekonomiku. A co je hlavní? Miklošovské neoliberální paradigma jsme odstranili a s ním všechny ty nesmysly o rovné dani, masivním privatizování a minimálním státu. Za šesté, proti Ficovi se logicky postavily pozůstatky dvou předešlých garnitur. Nesnesli, že nemohou dělat mafiánský biznis, nesnesli, že nemohou privatizovat. Vadil jim sociální stát a chtěli návrat asi k zahraniční politice dělané na koleni, protože tady je kolenačkovej zahraniční politiky, z dob Dzurindy a Kukana. A nakonec svůj boj v březnu 2020 vyhráli. Za sedmé, oba tyto pravicové proudy vynesla k moci vlna nenávisti, kterou spustila vražda Jána Kuciaka. Já vím, náhoda. Člověku se až kroutí hlava, točí hlava z těch neuvěřitelných náhod, které přináší historie, že? Za osmé, co jsou zač tyto dva proudy? V první řadě je to podvodnická partie z 90. let, která v dobách gangsterského kapitalismu bohatla na kšeftech s Majským, v závorce jistý Igor M., pohybovala se v mafiánském podsvětí, v závorce jistý Boris K., nebo bohatla na, jak to říct, neúplně nejférovějších úrocích, jistý Andrej K. Za deváté, toto je parta, která chce dál dělat divoký biznis jako v 90. letech a ironií dějin je, že na to dnes využívá antikorupční emoci, i když neexistuje nic skorumpovanějšího, podvodničtějšího a pokrytečtějšího, než jsou tito velkopodnikatelé a milionáři. Říkají si také v uvozovkách obyčejní lidé a jak jinak bojují za lidi a za rodiny. Kdo by nevěřil? Za desáté, ideologicky se střídavě zakrývají populismem, konzervativismem nebo centrismem, ale ve skutečnosti jsou jim všechny ideologie ukradené asi tak, jako jejich diplomovky, které kdysi bez mrknutí oka opajcly od jiných. S výjimkou Kisky, ten si prý jako mladý náruživý komunista diplomovou práci poctivě napsal sám. Možná. Jedenáctý bod. V druhé řadě je to neoliberální parta, která by nejraději odevzdala Slovensko do rukou nadnárodním korporacím a zprivatizovala všechno, co nestihl Mikloš s Dzurindou. Za dvanácté, buď jsou to fanatičtí neoliberálové, které učil politice Marián Kočner u Hemenexu a ranní kávičce v závorce jistý Richard S., nebo jsou to progresivní neoliberálové, jejichž základní ideologií je nenávidět všechno slovenské a lidové a nejraději by klíčky od Slovenska odevzdali komplet do zahraničí. Ti se do parlamentu naštěstí nedostali, ale vesele pálí od boku z deníku N a různých štědře financovaných mimovládek. Za třinácté, ideologicky se obvykle zastřešují nějakou formou liberalismu, ale ve skutečnosti je nezajímá svoboda, nechtějí volnost lidí, ale volný trh. A pokud si nemyslíte to, co oni, jste nehodní svobody a je třeba vás zavřít, neboť přesně tak by to John Stuart Mill chtěl. A tak. Za čtrnácté, tři proudy. Gangsterský model, neoliberální model a sociálně demokratický model. První dva se spojili, aby zničili ten třetí. Za patnácté, a výsledek je, že vládnou pár měsíců a už stihli kompletně rozvrátit veřejné finance, obrat seniory o většinu 13. důchodů, oslabit štát, královsky napakovat banky a spustit privatizaci do zahraničí. Tak toto končí, když se spojí divoké velkopodnikatelské síly 90. let s neoliberální pravicí. Za 16. toto jsou dějiny Slovenska od roku 1993. Ve zkratce, to, co dnes vládne, není nic nového. Je to návrat toho nejtemnějšího, co vyprodukovala 90. léta a Miklošovská rabovačka. Za 17. porazit to dokáže jen levice, nedokonalá. zraněná, ale stále levice a očištěná. Smer 2020. Za 18. nepomohou ústupky, nepomohou kompromisy, ani technokrati, ani marketingové úsměvy. Za 19. pomůže jen poctivá levicová a vlastenecká politika. Za 20. o to nám jde. O nic jiného. Bránit lidi, bránit Slovensko. Vrátit naše národní dějiny na správnou sociální trajektorii. A tentokrát už bez chyb. Pěkný den, přátelé. Tak vážení přátelé, stejně jako Luboš Blaha, také vám přeji pěkný den. A Slovensku držme palce, protože, jak stále říkám a jsem o tom přesvědčená, pokud chceme do budoucna ještě něco znamenat a neskončit skutečně na smetišti dějin a možná dokonce jako národ, tak je nevyhnutelné, abychom se Slováky spojili v podstatě jakkoliv, ale musíme jít spolu, mít stejný cíl a za něj bojovat, protože všechny ty síly, které jsou okolo, tak neusilují o nic jiného, než o to, aby zničili především nás a Slováky a samozřejmě na prvním místě Rusy, jenomže na to teď už jen tak někdo nemá, respektive nikdo na to nemá, a pokud by se to přece jen podařilo, tak to bude znamenat postupný zánik celé civilizace. Takže bratři Slováci, držíme vám palce a stejně tak držíme palce i sami sobě, protože u nás ta situace možná se nezdá v tuto chvíli být tak kritická, nemáme až tak očividně, jak bych to řekla slušně, očividně protinárodní struktury na nejvyšších místech, ale zase žádná velká sláva to u nás také není. Zaplať pán Bůh za pana prezidenta Miloše Zemana. Pokud se týká pana Babiše, já osobně si myslím, že přece jenom se v něčem poučil nebo byl poučen, ačkoliv jeho politika sympatická ani náhodou není, ale přece jenom je to z výběru možností, které máme vzhledem k rozložení politických sil, tak každá jiná koalice nebo jiné složení vlády by bylo horší než to, co máme teď. Napravit to můžeme v příštích volbách za rok. Doufejme, že ještě volby do budoucna budou. Jak jsem o tom hovořila, tak celkově celosvětově, byť ta situace je velice nebezpečná, velice napjatá. O tom hovoří mimochodem i Valerij Pjakin v novém pořadu ze včerejška. A nedá se v podstatě stoprocentně říct, že už je všechno nebezpečí zažehnáno, to v žádném případě není, tak ale já to zjednoduším ve vyjadřování, abych pořád nemusela vysvětlovat nebo opisovat a říkat to, co už znáte, takže budu říkat síly dobra. Ty síly dobra mají výsledky a ten tenoučký pramínek, jak se zdálo, že je opravdu jenom tenký a že naděje moc velká není před 4 lety, že by se ta situace ještě mohla zvrátit, ať co se týká uprchlíků, tak vůbec celkově nového světového řádu, tak dnes ty síly dobra, především tedy díky Rusku, ale nejen, jsou daleko mohutnější, mají daleko větší dosah, lidé také se začínají daleko víc probouzet, takže dnes vidím mnohem větší šanci a naději pro lidstvo jako takové, že se vydá směrem k vytváření lidské společnosti, společnosti lidskosti, než tomu bylo před několika málo lety. Tehdy to vypadalo opravdu beznadějně. Všude, kdo jsme se tím zabývali, tak ze všech stran se na nás sypaly jenom negativní informace o tom, co všechno se chystá. Viděli jsme, jak ty struktury jsou organizovány, připravovány, jak se pomalu, ale jistě spouští a de facto proti tomu neexistovala na světě vůbec žádná protiváha. No a podívejme se na to, za těch 5 zhruba let, je to od té doby, co Rusko šlo na pozvání prezidenta Bašára Asáda do Sýrie, tak postupně se ta situace velmi radikálně změnila. A dnes se bojuje za společnost lidskosti, za normální lidskou společnost a ty síly jsou minimálně vyvážené, pokud už nepřevážily na stranu dobra. Já si myslím, že ano, protože globální prediktor, který v první řadě musí zničit ty americké státní elity, což jde hůř, než asi byl předpoklad, než si mysleli, tak díky tomuto boji na život a na smrt a americké státní elity skutečně bojují o život, čili tím pádem na život a na smrt, tak v tomto boji musí globální prediktor Rusku dávat stále více volnosti, protože jinak ten boj prohraje a tím pádem toho, jestli globální prediktor na rozdíl od amerických státních elit vědom, že v tom případě civilizace na planetě Zemi skončí, protože ať už v jaderné válce schoří svět nebo ho budou dál vylupovat a rabovat americké státní elity, tak v obou dvou případech to ti, kteří jsou na vrcholu pyramidy, nepřežijí. V tom je rozdíl mezi globálním zákulisím a americkými státními elitami. Globalisté vědí, že to nepřežijí, americké státní elity se domnívají, že to přežijí a že budou všem vládnout a budou se mít pořád dobře. Tak jsem se trochu rozpovídala, doufám, že to nevadí a dostala jsem se od našeho, tak říkajíc, lokálního dění k tomu dění celosvětovému, mezinárodnímu. Je to logické, protože tam je teď hlavní bojiště a tam se teď rozhoduje a na nás tady je, abychom udrželi situaci co nejvíce pod kontrolou, abychom v rámci nové organizace světa se dostali do těch struktur, ve kterých chceme být, a to jsou určitě ty struktury, které chtějí budovat spravedlivou společnost založenou na spolupráci, morálce a lidskosti. Možná, že bude užitečné, když si teď připomeneme dění z minulého týdne. Velmi pěkné shrnutí těch hlavních událostí udělala paní, která si na Facebooku říká Janka Šťastná a která 31. července vystavila tento článek. Portland a Chabarovsk. Co mají společného? Víte, co mají společného města Portland a Chabarovsk? V obou městech se odehrávají velké protesty. A ještě něco. Jsou to oficiálně partnerská města. Probíhá mezi nimi aktivní výměna kádrových zdrojů a v uvozovkách humanitárních projektů. Ruské město Chabarovsk nakupuje drahý plyn za dolary u americké společnosti. To vyšlo najevo poté, co byl zatčen pan Furgal. V americkém městě Portland to vře už druhý měsíc. Když protesty v USA začaly, prezident Trump přenesl zodpovědnost za sklidnění situace na jednotlivé guvernéry. Nedal příkaz k použití federálních sil, i když k tomu byl vybízen. Uvědomoval si, že použití síly by se obrátilo proti němu. Vyzýval k dodržování zákonů a vyčkával. Bylo potřeba, aby obyvatelé sami viděli, kdo za nepokoj stojí a k čemu to vede, aby se protesty dotkly jejich osobního života. Město Portland je demonstranty doslova terorizováno a čas pro zásah federálních sil zde nastal. Demonstranti se vytrvale snažili zapálit budovu federálního soudu. Akce se účastnil i starosta města, který přišel podpořit demonstranty proti federálním agentům, kteří se snažili chránit budovu soudu. Federálové použili na demonstranty slzný plyn a zadrželi nejaktivnější účastníky střetů, loupeží a pokusů o obsazení federálních institucí. Americká v uvozovkách liberální média vyjádřila zděšení, ale ne z masových protestů s použitím násilí, ze zabitých policistů, spálených obchodů a čerpacích stanic. Znepokojuje je a děsí je použití federálních sil, takzvaných zelených mužíčků, ozbrojených neoznačených bezpečnostních sil. V ruském městě Chabarovsk dochází k obrovským nepokojům kvůli zatčení gubernátora Furgala. To bylo minulý týden, ještě připomenu, že ten článek je z 31. to znamená asi 5-6 dnů starý. V načasování zatčení Furgala mají prsty nejspíše podpindosníci, čili americké státní elity, které většina lidí vnímá jako demokraty, ale oni jsou i mezi demokraty, i mezi republikány, mezi demokraty jich je asi víc, jinak podpindosníci, to jsou jejich slouhové a označují Rusové, tak označují ty vlastizrádce z vlastních řád, z těch státních organizací i z vlády samozřejmě, ti jsou rozlezlí úplně všude, čili to jsou ti, kteří těm americkým státním elitám slouží. Tak ještě jednou, v načasování zatčení Furgala mají prsty nejspíše podpindosníci, kteří potřebovali záminku pro destabilizaci v kraji. Demonstrací se účastní pracovníci podniků vlastněných rodinou Furgala. Hodně účastníků je z jiných regionů, je zde i dost cizinců, hlavně z Ukrajiny. Hesla demonstrantů se nesou i v duchu útoků na prezidenta Putina. A prezident Putin organizátory protestů asi dost zaskočil. Jako nového gubernátora jmenoval Michaila Děktiarova, člena strany LDPR Žirinovského, strany, kterou reprezentoval Furgal, takže proti jeho jmenování nemohl nikdo nic namítat. Děktiarov je dost zajímavá postava. Už v roce 2009 byl zařazen do kádrové rezervy ruského prezidenta a nejspíš byl připravován na krizové situace, jako je ta v Chabarovsku, i když ve straně Žirinovského. Zatím tomu odpovídají jeho kroky. Děktiarov se hned po svém nástupu snaží situaci v kraji sklidnit. V projevu naznačil, že o osudu Furgala musí rozhodnout soud, že kraj se musí dál rozvíjet a právě on oznámil svá zjištění, že energetická společnost kraje topí na základě dříve uzavřených smluv drahým plynem za dolary od americké společnosti. Kvůli tomuto plynu je region giganticky zadlužen. Děktiarov udělal jednu dost zásadní věc. Vybral z davu místní občany, kteří si na něco stěžovali, s tím, že ustanoví zvláštní výbor, který s ním bude spolupracovat, tedy začal zapojovat občany do řízení města. Některá média začala psát, Sověty se vracejí. Například můžete takovou zprávu najít na webu www.vesti.ru. Tady šlo o to, Valerij Pjakin o tom také mluvil dost dopodrobná, že s největší pravděpodobností s cílem opět destabilizovat Rusko a vyvolat Majdan a občanskou válku byl Furgal zatčen dříve, než by to bylo vhodné, tak aby to posloužilo současnému vedení. Čili snažili se tímto krokem destabilizovat tento kraj a potom potažmo celé Rusko. Hned po tom zatčení vyhnali lidi do ulic a začal velmi známý a osvědčený scénář, jenomže pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin jim opět udělal geniální čáru přes rozpočet, protože namísto guvernéra jmenoval Michaila Děkťarova, který je ze stejné strany LDPR, Žirinovského strana, z níž byl i Furgal. To znamená, že úplně jim vyrazil z rukou jakékoliv argumenty, když ta strana nebo představitel či člen té strany, jeden sice odešel, ale jinak ta strana v kraji zůstala dále u moci. Byl to skvělý tah a teď navíc pár dnů po dosazení Michaila Děkťarova se začalo ukazovat, že je to velmi schopný řídící pracovník, který opravdu začal dávat věci do pořádku, začal odhalovat nepravosti, jak jsme slyšeli, a dokonce začíná řídit tak, že zapojuje do řízení lidi. Čili nevíme, jestli to tak je, ale zdá se, že nějaké ty kádry připravované v Ruské federaci na nejvyšší posty jsou a že jsou tito lidé, tyto kádry velmi dobře zamaskované, například ve straně, jako v případě Michaila Děkťarova, která je v opozici, ve velmi ostré opozici a nepřátelství proti současnému vedení Ruska, Ruské federace, čili proti Vladimíru Putinovi a spol. Tak to je vynikající zpráva. Doufejme, že takových lidí je v Ruské federaci v různých funkcích a v různých převlecích co nejvíce. Pokračuji v článku. Žirinovský, podpindusník a věčný kritik Putina, pochopil situaci a vyzval obyvatele Chabarovska, aby podpořili nového gubernátora. V tom byla právě genialita toho kroku Vladimíra Putina, kdy Žirinovskému nic jiného nezbylo de facto. Za další provokaci k vyvolání napětí lze označit vplutí 5 lodí NATO do ukrajinského přístavu Oděsa. Tyto lodě se účastnily mezinárodního cvičení Sea Breeze 2020 a po skončení cvičení dorazily do Oděsy. Ukrajinské námořnictvo se rovněž účastnilo tohoto cvičení NATO, které začalo 20. července. Vojenských cvičení se účastnili cirka 2000 lidí z Ukrajiny, USA, Bulharska, Gruzie, Norska, Rumunska, Francie, Španělska a Turecka. Manévrů se zúčastnilo 20 lodí a pomocných plavidel a také letecká technika. Do Oděsy připluly lodě španělská, bulharská, turecká a dvě rumunské lodě. S tímto manévrem zcela jistě souvisí telefonní rozhovor Putina a Zelenského, který se uskutečnil 26. července. Ruský ministr zahraničí Lavrov byl označen německým kolegou Heiko Maasem za velmi zkušeného ministra zahraničí. Maas vysoce zhodnotil spolupráci s ním. Vztahy s Ruskem označil za komplikované v mnoha otázkách, ale překonání konfliktů v Sýrii, Libii a na Ukrajině není podle něj bez Ruska možné. O tom jsem vás už informovala, je to výborná zpráva a konečně se začíná tato informace prosazovat v éteru. Je to něco, o čem zase omlouvám se, ale Valerii Pjakin zkrátka a dobře tyto informace a tyto analýzy předkládal už před několika lety. Zdá se, že teď už to došlo i některým dalším činitelům a že situace nazrála natolik, že je možné a dokonce žádoucí a nutné formovat informační pole tak, aby si toho lidé byli vědomi. Z Německa bude podle amerického ministra obrany Marka Espera staženo 11 900 amerických vojáků, o tom jsme hovořili včera. Dále je zde informace o tom, že v Německu vznikla mimoparlamentní vyšetřovací komise pro koronavirus, tak o tom jsme měli včera celý speciál, tak to přeskočím. A teď ještě paní Janka Šťastná se dívala i k nám při vytváření, při psaní tohoto článku. Z domácích událostí bych zmínila informace týkající se strany ČSSD. Psala jsem dříve, že prezident Zeman začal pracovat na přestavbě této strany, jeho dítka. Pod Hamáčkovým vedením grémium ČSSD rozhodlo, že volebním manažerem se stal bývalý hejtman Michal Hašek, Zemanovec. Probíhá schvalování kandidátů do krajských a senátních voleb a ozývají se kritické hlasy některých členů kvůli výběru kandidátů a kvůli způsobu schvalování kandidátů. Celý proces schvalování považuje za porušení demokratických principů ex-šéf strany a bývalý ministr vnitra Milan Chovanec. Největší kritika na aktuální dění v ČSSD se ozývá ze strany politiků v uvozovkách Sobotkovy éry a takzvaných liberálů, což já považuji za signál, píše Janka Šťastná, že kroky jdou správným směrem. Na závěr jedna vypovídající fotografie z května. To je ta fotografie, kde je pan Hamáček a pan prezident Miloš Zeman, kde jsou oba v červeném svetru. Takže vzniká otázka, jestli snad přece jenom nezačíná resuscitace ČSSD. Paní Janka Šťastná si evidentně myslí, že ano, já nevím, upřímně řečeno, ale je pravda, že ze zapomnění se nám začíná vynořovat sexy mozek, pan Paroubek. Několikrát jsem viděla jeho glosy různě, něco bylo na Parlamentních listech, něco dokonce na Nové republice, tak uvidíme. Ale vraťme se ještě k tomu Rusku. V článku paní Janky Šťastné byl skvěle popsán stručně a jasně vývoj z toho minulého a předminulého týdne a samozřejmě i to, co s tím souviselo. Nicméně nepokoje v Chabarovsku, celá ta situace postupně vyšuměla. Něco se tam asi ještě děje, nevím, jestli už je úplný klid, ale rozhodně ta vysoce profesionálně provedená opatření vedla k velkému sklidnění situace. No, neokoni či bažiny nebo také americké státní elity to zkouší zase jinde a tentokrát přes Bělorusko. Tomu Bělorusku se věnuje podrobně ve včerejších otázkách a odpovědích Valerii Pjakin. Hovoří o tom, že Lukašenko nemá prakticky jiný produkt než nenávist k Rusku, co může prodávat, takže se opět tak jako vždycky postavil proti Ruské federaci. Nicméně Valerii Pjakin to hodnotí tak, že Rusko bude tu situaci řešit jinými prostředky, než jak by se to líbilo americkým státním elitám, které se stále snaží neúnavně vyprovokovat válku s Ruskem. Nejprve to zkoušeli přes Ukrajinu, snaží se Rusko zatáhnout do nějakého konfliktu, aby ho potom mohli označit za viníka, tak nejdřív to myslím byla Gruzie, potom to byla Ukrajina, Teď tady máme zase Bělorusko. Dokonce vyšlo na Lentě, tuším, ano, na Lentě, na a na Rusvesně vyšla zpráva, že Bělorusko se připravuje na mobilizaci a přesunuje armádu k hranici s Ruskem. Na našich serverech jsem to zatím neviděla, čili ta situace zřejmě se bude už brzy řešit. Nicméně na serveru ruského ministerstva zahraničí mit.ru můžeme číst toto vyjádření. Dne 3. srpna pozval náměstek ministra zahraničních věcí Ruska a je Rudenko, mimořádného a splnomocněného velvyslance Běloruské republiky v Ruské federaci V.I. Semaška za účelem podrobné diskuze o stavu a perspektivách dvoustranných rusko-běloruských vztahů. Zvláštní pozornost byla věnována situaci po nedávném zadržení 33 ruských občanů v Bělorusku. Ruská strana uvedla, že zatčení ruských občanů pro vedené pod neopodstatněnou a smyšlenou záminkou neodpovídá duchu bratrských spojeneckých vztahů mezi těmito dvěma zeměmi a národy. Rusko nikdy nezasáhlo a nebude zasahovat do vnitřních procesů jiných států, zejména v Bělorusku, které je jeho nejbližším přítelem a spojencem. Trvá na objektivním vyšetřování našich běloruských partnerů v úzké spolupráci s našimi ruskými kolegy o všech okolnostech, co se stalo, a na okamžitém propuštění zadržených ruských občanů. Čili Rusové to opět řeší s nadhledem a klidem. Zatáhnout se do něčeho tak průhledného Ruská federace určitě nedá. No a další dobrá zpráva, která se týká Ruska a zároveň odpisu Velké Británie, se objevila na serveru politikus.ru. Rakouská média se rozhodla, že připomenou téma otravy Skripalových a udeřila jako hrom z čistého nebe. Média citovala výzkum rakouských odborníků a píší, že v tajných zprávách OPCV o analýze krve Skripalových neexistuje žádný novičok. Čili v těch tajných zprávách není nic o tom, že by v krvi Skripalových měl být nějaký novičok. Tak jako neexistují důkazy poukazující na zapojení Ruska do otravy Sergeje a Julie Skripalových. Dokumenty naznačují, že nedošlo k žádnému chemickému útoku. Vyšetřování vedla ve Vídni čtyři ministerstva. Zpravodajská agentura BVT a zaměstnanci rakouské prokuratury. A nakonec článek konstatuje, že je vůči Británii hodně otázek. Takže vážení přátelé, dále vypadá to, že bude, nevím jestli pokračovat, ale nebo začínat, ale zkrátka dobře, očišťování Ruska a zároveň odepisování Velké Británie jako centra koncentrace řízení, protože se to samozřejmě všechno hodí tam, kam to i patří, na Velkou Británii. No a kdo přesouvá centrum koncentrace řízení z Velké Británie do Číny? Samozřejmě globální prediktor. A koho jsme identifikovali jako pravděpodobného zákulisního hráče nebo strůjce či podporovatele a možná impuls ke vzniku té mimoparlamentní vyšetřovací komise pro koronavirus v Německu, globálního prediktora, takže globální prediktor se zřejmě ujímá vedení jak v Německu, tak teď už i v Rakousku. I vyjádření Heiko Maase o tom, že Rusko potřebujeme k řešení celosvětových problémů, tomu všemu odpovídá. Co je ovšem zajímavé, a nás to zajímá, buďme upřímní, nejvíce ze všeho, je dění u nás i v těchto souvislostech. No a jak víme, tak k nám se chystá Mike Pompeo. A teď je otázkou, za koho pan Pompeo jedná, jestli také za globální zákulisí, k čemuž bych se přikláněla, to dává smysl, a nebo jestli sem jede rozdat noty ještě za americké státní elity alias za bažiny. Každopádně situace teď je pro nás nesmírně důležitá, protože, jak víte, začínají se připravovat jednání mezi Českou republikou a Ruskem na urovnání vztahů. K tomu si přečteme článek ze 3. srpna ze Sputniku. Sdělili jsme Čechům, že nechceme ztrácet čas. Začátek konzultací s Českou republikou zatím nebyl stanoven, prohlásili v Rusku. Datum zahájení konzultací mezi Ruskem a Českem o normalizaci vztahů ještě nebylo stanoveno. Strany zatím vedou jednání, sdělil Sputniku náměstek ředitele 3. evropského oddělení ministerstva zahraničí Ruské federace Andrej Šabanov. Ředitel odboru zahraničního kancléře prezidenta České republiky Rudolf Jindrák dříve RIA Novosti sdělil, že konzultace s Ruskou federací o normalizaci vztahů budou zahájeny v nejbližší době. Dnes je ještě předčasné mluvit o tom, kdy konkrétně budou zahájeny. Zatím probíhají jednání mezi našimi stranami. 1. srpna má být za českou stranu jmenován vedoucí delegace, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Z naší strany bude vedoucím delegace náš velvyslanec Zmejevský, řekl diplomat, to je pan Zmejevský, velvyslanec Ruské federace v Praze. Sdělili jsme Čechům, že nechceme ztrácet čas, že zahájíme jednání na úrovni Jindrák Zmejevský, náš první náměstek ministra Vladimír Titov je však připraven se setkat s Jindrákem osobně, až se zlepší epidemiologická situace. Češi to akceptovali, ale neposkytli žádnou informaci o termínu zahájení konzultací, vysvětlil diplomat. Výsledkem nadcházejících konzultací Ruské federace a České republiky o normalizaci vztahů se mohou stát schůzky ministrů zahraničí a prezidentů, sdělil v rozhovoru pro RIA Novosti ředitel odboru zahraničního kanceláře prezidenta České republiky Rudolf Jindrák, kterého vláda pověřila vedením delegace na konzultacích. Je naprosto předčasné předpovídat výsledky konzultací, jejich obsah má podle mého názoru určit míru ochoty českých úřadů přiznat vlastní odpovědnost za to, co se stalo, řekl ruský senátor Konstantin Kosačov v komentáři pro RIA Novosti. Praha má podle jeho mínění také předložit minimálně vysvětlení příčin a maximálně záruky, že k ničemu podobnému v budoucnu nedojde. Vztahy mezi Ruskem a Českem se zkomplikovaly poté, co na začátku dubna nechali úřady Prahy 6 odstranit pomník sovětského maršála Ivana Koněva. Podle iniciátora demontáže starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře má být pomník umístěn v Muzeu paměti 20. století, které má být teprve zřízeno. Ministerstvo zahraničí Ruské federace označilo tyto akce za pobuřující a cynické. V Kremlu prohlásili, že by Moskva raději viděla Koněvův pomník obnovený na českém nebo ruském území. Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní stíhání za veřejné zneuctění symbolů vojenské slávy Ruska. Ruští vyšetřovatelé hodlají pohnat k soudu účastníky odstranění pomníku. Český prezident Miloš Zeman nazval odstranění pomníku hloupostí ze strany málo významných českých politiků. Tentýž měsíc psala česká média s odkazem na zdroje tajných služeb, že ruský diplomat dovezl do Prahy jed ricín, kterým měli být údajně otráveni čeští politici, jež přijali rozhodnutí o odstranění sochy Koněva, o odhalení pomníku Vlasovcům a přejmenování náměstí před ruskou ambasádou na náměstí Borise Němcova. Tato informace ale nebyla potvrzena. Nicméně byli z Prahy na začátku června vypovězeni dva zaměstnanci společnosti Russatrudničestvo a brzy na to následovalo vypovězení z Moskvy dvou zaměstnanců Českého kulturního střediska. Ruská vláda učinila několikrát prohlášení, že se některé evropské země snaží přepsat dějiny. Prezident Ruské federace řekl, že povinností Moskvy je zajištění zachování pravdy o velké vlastenecké válce a čelení pokusům o sfalšování jejich dějin. Skvělé je, že tato jednání se uskutečňují prakticky na prezidentské úrovni, že bylo z nich vyšachováno ministerstvo zahraničí České republiky a je nejvyšší čas k tomu, aby vztahy byly urovnány, protože nová Jalta neboli Jalta 2 klepe na dveře, takže jedná se o strašně moc pro nás, pro všechny, pro celou Českou republiku, pro naše děti, pro naše vnuky a další generace. A možná, že se na těchto jednáních nebude hovořit a vyjednávat pozice jenom pro nás. To už je jenom moje domněnka. Zkrátka a dobře, mě to k tomu napadá. A ještě jedna věc mi v této souvislosti vytanula na mysli. Představte si, vážení přátelé, v jaké bychom byli pozici, kdyby tehdy toho 9. května neproběhla ta akce sundání záchoda z pomníku maršála Koněva potichu. Díky tomu, že my jsme se tam víceméně náhodou nachomítli a především Jindřich Pavlis provedl rychlou akci, to nikde nebylo. Ticho po pěšině, jeden, dva články a tichoučko. Ale představte si, kdyby se k tomu byla dostala média, jak bylo dozajista plánováno, a ta by to rozmazala na 9. května, nejsvětější den pro celou Ruskou federaci, pro všechny Rusy, pro všechny vlastence, a právě v tento den na podstavci či torzu pomníku maršála Koněva tato ubohá, trapná, znesvěcující rekvizita. Tak zaplať pámu za to, že se ta situace vyvinula tehdy tak, jak se vyvinula. Teď ještě jedna zpráva ze 2. srpna ze Sputniku, která, domnívám se, také může souviset se vším tím děním, o kterém hovoříme, a právě i s jednáním, domnívám se, ale nevím, s tím jednáním o urovnání vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Z českých tajných služeb prchají lidé na pozadí 100 milionové aféry. Co se to děje v rozvědce? Vypadá to, že jak kontrarozvědka, tak i zahraniční rozvědka ztrácí důležité a vysoce postavené důstojníky. Nejnovější informace totiž hovoří o tom, že z Bezpečnostní informační služby BIS odchází dlouholetý šéf její analytiky Jiří Rom. Zahraniční rozvědka pak přijde o dosavadního šéfa všech jejich operací, důstojníka s iniciály PK. Tyto informace médiím potvrdilo hned několik zdrojů z nejvyšších pater bezpečnostní komunity. Nicméně ani jedna z civilních tajných služeb tyto informace nijak oficiálně nekomentovala. K personálním záležitostem se nikdy nevyjadřujeme, řekl mluvčí BIS Ladislav Šticha. Uvádí se však, že oba muži, kteří by měli z postů odejít, přitom patřili k těm, kteří měli přístup k nejtajnějším a nejcitlivějším zpravodajským informacím. Důkazem nám může být i to, že u centrální analytiky BIS se zbíhají k dalšímu vyhodnocení veškeré poznatky, které služba nasbírá. A pokud jde o vrchního ředitele pro operace u rozvědky, ten má zase kromě samotných akcí služby celkový přehled i o jejich utajených lidech v terénu nebo krycích firmách a objektech. Podtitulek: Důvody a okolnosti odchodu. Za zmínku ale přitom stojí důvody a okolnosti, na nichž oba důstojníci odcházejí. Informace hovoří o tom, že během působení končícího šéfa operací rozvědky probíhaly akce, kvůli kterým je nyní obviněn někdejší náměstek služby Zdeněk Blahut. Ten čelí obvinění z fiktivního nákupu odposlouchávacích zařízení, které měla služba zaplatit, ale nikdy je nedostala. Škoda by měla činit až 200 milionů korun. I když Blahut jakékoliv pochybení odmítá, nejvyšší státní zastupitelství jeho stížnost proti obvinění zamítlo. Kromě toho ze strany pražského vrchního státního zastupitelství probíhá prověřování dalších podezření ohledně machinací v hospodaření rozvědky ze stejného období. Ve středu pozornosti úřadů je tak například masivní investice v řádu několika set milionů korun do projektu, který se týkal tréninků kybernetické bezpečnosti Kybergym. V současné době úřad kvůli krachu celého projektu po firmě a jejich představitelích požaduje peníze zpět. Co se týče Bezpečnostní informační služby, zde se již delší dobu hovoří o napjatých vztazích mezi odcházejícím šéfem analytiky a ředitelem služby Michalem Koudelkou. Poté, co odešel dlouholetý ředitel kontrarozvědky Jiří Lang, patřil Rom k hlavním favoritům na jeho nástupce. Nakonec ale post získal Koudelka a na Roma nevyšlo ani místo náměstka. Zatím ale není jasné, co budou tito důstojníci po svém odchodu dělat. Skontaktovat se je buď nepodařilo, nebo nereagovali. Podtitulek: BIS ztrácí důležité osoby. Připomeňme, že analytická sekce BIS není jediná, kde se shromažďují nejtajnější informace a jejíž šéf v poslední době službu opustil. V loňském roce na vlastní žádost opustil svůj post v BIS i letitý šéf jejího odboru pro nasazování odposlechů. Dlouholetý pracovník kontrarozvědky věc nechtěl nijak komentovat, jen zdůraznil, že je vyloučeno, že by v civilu své znalosti jakkoliv zneužil. Mohu vyloučit obavy z rizika změny mých celoživotních hodnot, zásad a postojů, reagoval. Podtitulek: Odchody klíčových důstojníků do civilu jsou citlivé. Není divu, že když do civilu odchází klíčoví důstojníci nebo dojde k jejich přestupu do privátní sféry, je to pro tajné služby vždy velmi citlivé. Důvodem je zejména možný únik citlivých informací. Svůj názor na věc vyslovil i analytik nevládní organizace Transparency International Milan Aibl. Podle nějž si stát dlouhodobě nezvládá svá utajovaná data chránit. Důstojníci mohou teoreticky využít svoje poznatky a znalosti jako jakousi formu kontrarozvědných služeb pro komerční firmy nebo třeba využívat živých kontaktů pro průmyslovou špionáž. To rozpětí je velmi široké, míní Aibl. Z tohoto důvodu si tak stojí za tím, že by případným odchodům vybraných důstojníků z citlivých postů do privátní sféry měli bránit alespoň na přechodnou dobu konkurenční doložky. O těch se podle člena sněmovního bezpečnostního výboru Marka Bendy ODS v minulosti hovořilo již několikrát, a to zejména v souvislosti s odcházejícími šéfy tajných služeb. Tedy přátelé, já zírám. Tak oni nemají ani konkurenční doložku ve smlouvě, to je opravdu kocourkov hadr. U těch nižších postů se vždy předpokládalo, že pokud v tom odchodu nehrála roli nějaká fatální ztráta důvěry, takže po takových lidech téměř vždycky sáhne některá z jiných složek státu. Každopádně nějaká úvaha, jestli konkurenční doložky nemají být zavedené, je ve vzduchu a dávala by smysl, vyjádřil se Benda. Pravdou však zůstává, že ministerstvo vnitra v čele s Janem Hamáčkem o nich aktuálně neuvažuje. Současná právní úprava je dostačující, dodal mluvčí rezortu Ondřej Krátoška. To je skutečně nepořádek, pokud člověk pracuje často i na volné noze pro nějakou firmu, tak po něm chtějí, aby tutéž práci nevykonával pro někoho jiného, a tady se jedná o citlivá data a tam si evidentně může dělat, kdo chce, co chce. Uvidíme, k čemu tyto odchody povedou, ale vzpomněla jsem si při té příležitosti, že pan prezident Zeman řekl, že máme 3 rozvědky a z nich 2 jsou zbytečné. Mluvil tehdy o tom, že smysl má a slušnou práci odvádí pouze vojenská rozvědka, jestli si to pamatuji správně. Tak třeba 3 tečky. A ještě k tomu přidám jednu zprávu, jenom její část, to bude stačit. Mafie z Kavčích hor, drsná slova z Hradu, doplněná osobní zkušeností. Česká televize lidem vnucuje své názory a účelově manipuluje, říká pro Parlamentní listy kancléř prezidenta Vratislav Mynář. Uvádí konkrétní příklad z regionu, jak chtěla ČT zkreslit informace o Zemanově akci. Mynář přináší i další nepěkná zjištění o České televizi a jejím financování, které prý naplňuje znaky mafie. Když jsem si toto přečetla, tak jsem si říkala, že to snad už nebude dlouho trvat a dočkáme se kompletní reorganizace České televize. No a proč by něco podobného se nemohlo stát i s Biskou? Nebo případně, jak naznačil pan prezident, Bisku bychom vlastně klidně mohli zrušit, protože těch rozvědek máme stejně zbytečně moc a nepracují tak, jak by měli, což musí být jasné úplně každému, kdo si přečte zprávu, jakoukoliv zprávu BIS z poslední doby. Vážení a milí, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer s panem Kapalem a panem Baštou a také s bleskovými zprávami. A po těchto pořadech se vám opět přihlásím s druhou částí otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z minulého týdne, to znamená z 27. července. No a potom s kulturním večerem. Mějte se moc hezky.
černý brejle, rukavice, zlatých zubů aspoň 30, prkenici samej dolar nebo valutovej šek. Do hotelu Sovětska já jednou přijel, pokoj najal jistej občan nesovětskej jménem John Lancaster Peck. Chodil městem tam a zpátky, ale kašlal na památky. V deštníku měl zamontován infraultra objektiv, který nezobrazil věrně, nýbrž zkresleně a černě to, co všichni milujeme, nač je hrdý kolektiv. Združený klub pracujících vypadal spíš na pivnici. Tržnice i ze stánkama zase na špinavej sklad. Gum se změnil v malou chajdu, no a stěží slova najdu, abych nějak slušně popsal pohled na divadlo Mchat. Jenže špion musí hbitě splejtat špionážní sítě. Tomu řekli při výcviku a tak vymyslel si plán, jak si najde pomocníky, proto zašel do putiky, kde mu do oka hned padne občan jménem Jepifan. Jepifan byl občan zlačnej, schytralej a poživačnej. Navíc za ženský a pivo byl by ďáblu duši dal. Tím se právě hodil skvěle pro záměry nepřítele. Takhle může skončit každej opilec a liberál. Dostal úkol bez meškání inscenovat zasvítání. Přepadení taxíkáře na Gorkýho ulici. Zmocníte se celý tržby a ten průšvih taxislužby rozmázne pak náležitě komentátor z BBC. Potom musíte hned běžet na výstavu do manéže. Tam k vám přistoupí mu s kufrem, osloví vás slubeně, dokoupíte zralý třešně a když přikývnete spěšně dá...